God aften. Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin på dansk, og endelig fra klokken 16 til klokken 20 på hebraisk. Velkommen til Radio Shalom. I aften har vi en samtale med Bent Lytnikov om hans seneste bog, der hedder Bombeterror i København, trusler og terror 1968-90. Og derefter fortæller Hanna Skop om sit liv, fra hun kom til Danmark som flygtning fra Tyskland. Radio Shalom har formået Bent Lytnikov til at komme ned og tale med os. Og os, det er Ruth Eisen og mig, Leia Fomanski. Og vi vil starte med at fortælle, at du er faghistoriker.
Yep.
Og du er ansat i øjeblikket på Berlingske Tidende. Hvordan hænger de to ting sammen?
Ja, som faghistoriker, så kommer man først ud af universitetet, og så var jeg heldig i sin tid at blive ansat som arkivar på Rigsarkivet, hvor alle de statslige arkiver er. Og der var jeg faktisk i 10 år og løb rundt der. Og så havde jeg altid sådan en lidt polemisk skrivemæssig år, så jeg havde lyst til at skrive, og ikke bare forske. Jeg endte så min dag derinde på Rigsarkivet som seniorforsker, og så gik jeg hen og blev debatredaktør på Weekendavisen, og det var jeg fra 1994 til 98, hvor vi førte mange debatter, blandt andet om venstrefløjen og om kommunisme og om nazisme, sådan nogle store ideologiske ting. Og så på et tidspunkt i 98, så blev jeg, så at sige, gået mere eller mindre til Berlingske Tidende, bedt om at gå over til Berlingske Tidende som debatredaktør der, sammen med Peter Wivel, som blev chefredaktør, og jeg blev altså debatredaktør. Det var jeg i 4 år, og fortsat med de her store debatter om nazisme og besættelsestid og kommunisme, det der lå mit hjerte nær. Om den gamle venstrefløj, om de havde hyldet terrorismen, eller hvad pokker de havde. Og så efter 4 år, det er ikke noget nemt job at være debatredaktør, man lægger sig ud med en masse mennesker, og skal føre nogle hårde debatter, så det er ikke en livsstilling. Så efter 4 år der, så blev jeg almindelig journalist på Berlingske Tidende og tager mig anmeldelser, fagbøger og den slags ting.
Ja, jeg følger med i, hvad du skriver i Berlingske Tidende, og jeg har set, at du anmelder bøger og sådan noget. Men du har også selv skrevet en del bøger.
Yep.
Den sidste, den kom her for et lille halvt år siden, ikke? Og den hedder Bombeterror i København, trusler og terror fra 1968 til 90. Hvad fik dig til at skrive den bog?
Jeg lige kort bemærker, inden vi når dertil, at dem, der læser mig i Berlingske Tidende, vil se, at jeg ofte skriver jo om jødiske emner, ja, og bøger, jeg anmelder, som handler om Holocaust eller lignende, så det er jo et emne, der selvfølgelig ligger mig meget på scene. Og den bog, du nu har liggende foran dig i biblioteksudgaven, kan jeg se, den handler om et stykke dansk jødisk historie, meget af den, nemlig spørgsmålet om, var der en reel trussel mod samfundet og mod de danske jøder fra perioden 1968 og frem til 90. Og så kan man spørge, hvorfor i alverden den periode? Fordi 68 markerer ungdomsoprøret, hvor vi får et væld af terrorisme i Europa, marxistisk orienteret hovedsageligt, i samarbejde med mellemøstlige grupper. Og 90, fordi muren falder, kommunismen falder bort, og det viser sig, at meget af den her terrorisme var også støttet af kommunistiske regimer, og den døde hen og blev mere ufarlig i den marxistiske form efter 1990. Så 68-90 har jeg valgt. Og når du spørger mig, hvad pokker fik mig til det, så er det fordi, at der ligger altså virkelig et stykke dansk jødisk historie i det. Var vi bombetruede? Hvad var truslerne? Hvorfor kom det hegn op ved Karolineskolen? Var der reel begrundelse for det eller ej? Alle de der spørgsmål er en meget stor del af bogen, også fordi det superdramatiske Ulla Lyngsby-sagen kender de fleste, bombeangrebet mod synagogen i 85, og alt det der behandler jeg i detaljer. Men det, der også lå, og det, der var den udløsende faktor, var nok, at jeg blev så skidehamrende træt af at høre på alt det om Blekingegadebanden. Ikke forstået på den måde, at det ikke er spændende og interessant, fordi vi ved jo godt, at de samarbejdede med PFLP og havde jødelister, og det var farligt nok. Men det var kun en lille del, var min fornemmelse af hele det samlede trusselsbillede. Så det, der var min opgave, og det, jeg ønskede at skrive, det var, hvordan så det samlet ud? Hvad var der af trusler, både fra venstre, fra højre, fra armenier og palæstinenser, fra kubanere og Sovjetunionen, og samlet et billede? For kun gennem det samlede billede kan man danne sig et indtryk af, hvor farlig var Blekingegadebanden. For hvis man ser isoleret og snævert på den, så kommer man til at fylde hele billedet. Men den var faktisk kun en lille flig af et stort billede.
Ja, du går langt. Du går faktisk ud i hele, hvad skal jeg kalde det, Storeuropa, og giver baggrunden.
Ja, man kan sige, der er en række hovedelementer i min fortælling. For første er det en seriøs faghistorisk bog. Altså, den er spændende nok, håber jeg, i visse kapitler i hvert fald. Men der er altså 800 noter, den skal også være virkelig lødig og seriøs, og jeg brugte alle de kilder, jeg overhovedet kunne få fat i. Det andet er, at jeg ønskede at sige noget om ofrenes historie, forstået på den måde, at vi ser i fjernsynet utrolig mange film og udsendelser om Rote Armee-fraktion, og hvad de gamle terrorister mente og tænkte, og hvem de havde sex med, og så videre, og så videre. Og i Blekingegadebanden har vi nu også til ulidelighed måtte høre Niels Jørgensen eller Bo Weimann, og hvad bandens medlemmer ellers hed, udgivet deres tårer over deres kranke skæbne. Og det blev altså for meget for mig, så bogen er også et udtryk for at skrive ofrenes historie. Altså få fortællingerne fra de mennesker, som oplevede terroren. Blandt andet altså jøder i Danmark, eller jøder i Sverige, eller andre steder. Så det var en af præmisserne. En anden præmis var, at jeg mener, terrorismen i den her periode var international. Den kom fra Mellemøsten ofte, men den kunne også komme fra Armenien eller andre steder. Og så udspredte den sig internationalt. PFLP samarbejdede med Rote Armee-fraktion i Tyskland, de samarbejdede med Aktion Direkte i Frankrig, de har samarbejdet med Blekingegadebanden, og det var et internationalt puslespil, de kunne lave aktioner i Singapore, som de gjorde, eller i Tyskland, som de gjorde. Så man må se på det her internationalt. En palæstinensisk gruppe kunne være bosiddende i Uppsala, lave en aktion med hjælp fra folk i København i det græske øhav. Så det var en af de andre hovedelementer i historien, at se Danmark i en international terrorsammenhæng, og ikke fokusere på lille Blekingegadebanden og de 10 aktive medlemmer og deres danske sympatisører og medlemmer, fordi det bliver simpelthen for snævert.
Du skrev på et tidspunkt i din konklusion, at der var på et tidspunkt i 70'erne, tror jeg det var, potentielt 40 forskellige, 50 grupper, terrorgrupper i Danmark.
Ja.
Det virker jo skræmmende.
Ja.
Jeg mindst ikke, at have hørt om nogle af de her grupper. Jeg synes, at når hvis jeg lige skal gå tilbage til Blekingegadebanden, så fokus jo i øjeblikket på, jamen, der var en dansk politimand, der blev skudt. Mm. Det vil sige, at vi er nede i den lille verden. Når det drejer sig om os selv, og der sker noget her, så vågner vi lidt op. Mm. Men hvis der virkelig har været så mange grupper, hvorfor har vi ikke hørt om det? Hvad skete der i den periode? Sov vi her, eller var vores grænser så åbne, så man frit kunne agere her, uden at man egentlig vidste så meget om det? Eller tør vi ikke forholde os til det?
Det er et meget kompliceret billede, der tegner sig, og jeg har selvfølgelig udnyttet den internationale litteratur omkring situationen i Europa. Der er ikke skrevet så meget om terrorismen i Danmark og Sverige og Norge, fordi vi havde en PET-kommission, der lige har barslet med en stor rapport, men de har overhovedet ikke taget internationale terror med. Og PET og SÄPO i Sverige og den norske efterretningstjeneste og de andre europæiske efterretningstjenester har lukket arkiver, så man kan ikke bare komme til de der lukkede arkiver. Så vi har ikke vidst så meget om situationen, så min bog har også været for at se, jamen var der de 40 terrorgrupper som Per Larsen, som jeg citerer for det, var der de 40 grupper. Og i Sverige har et lignende tal været fremme, 40-50 terrorgrupper. Var de der eller ej? Og der har jeg så forsøgt at bruge alle de kilder, jeg overhovedet kunne bruge. Jeg har brugt aviser selvfølgelig, jeg har ringet til gamle terrorister, jeg har spurgt ofre, jeg har brugt militærets efterretningstjeneste, som heldigvis var åbnet for mig. Jeg har brugt Udenrigsministeriet, Justitsministeriets arkiver for at tegne det her billede. Og selvfølgelig har jeg bare kradset i overfladen, fordi det, man kommer ikke i dybden med de her hemmelige ting, fordi vi rører ved rigets sikkerhed og andre landes efterretningstjenester, og vi kan kun delvis krasse i overfladen, men det er helt sikkert, og det kan du altså bide spids på for at bruge et gammelt dansk udtryk, at der var de 40 terrorgrupper, og der var endnu farligere grupper i Sverige, og jeg dokumenterer i bogen, at de var hamrende farlige, og de var internationale, og de opererede, de hvilede ofte i Sverige, en række af de palæstinensiske grupper, og slog til andre steder. Københavnerbomben var sådan et tilfælde. Og jeg nævner PFLP, som var den mest internationale, og som stod bag Blekingegadebanden, og som styrede Blekingegadebanden i detaljer endda. Jeg nævner det, der hed PFLP General Commando, som blev styret af en fyr, der hed Jibril, Ahmed Jibril i Mellemøsten, som havde flere grupper i Sverige, ikke mindst i Uppsala. Jeg nævner Abu Nidal, som var tidens værste terrorist, lavede massakre på Istanbul-synagogen i 86, som de fleste kan huske, hvor mange bedende jøder altså blev meget ned af maskingevær midt under gudstjenesten. Jeg nævner det, der hedder For 17-gruppen, som var Arafats eliteenhed, som havde grupper rundt omkring i Europa, og som var den gruppe, som stod bag den her mordplan, som de fleste kender mod Bent Melcher og Herbert Pundik og Chaim Herzog i samarbejde. Undskyld ordet samarbejde, men altså på sidelinjen var der den her pige, Ulla Lyngsby, som havde forbindelse med den her gruppe. Vi skal også passe på anklagerne, for der er ingen dømt i de her sager. Så der var et væld af grupper. Der var også armenier, og der var kubanske grupper. Nogle hvilede bare og lavede aktioner andre steder. Nogle gik hen fra terrorisme til at blive mere pæne samfundsborgere. Men de var der, og de var farlige, og vi kan komme ind senere på, hvilke planer de konkret havde.
Hvorfor har man ikke anholdt de mennesker? Hvorfor er der ikke sket noget med de, når der nu var så mange grupper, hvorfor er de så ikke blevet straffet, anholdt og straffet?
Altså, hvis man følger international litteratur, så er der rimelig god dokumentation for, at de europæiske lande generelt lavede aftaler med terrorgrupper for at undgå aktioner i deres egne pågældende lande.
Så skete med, der skete andre steder?
Ja, i hele den her periode op til midten af 90'erne, hvor situationen så bliver en anden, så er der tale om aftaler i Grækenland, Frankrig, andre lande laver aftaler med PFLP eller PFLP General Commando om, at de skal undlade at lave aktioner i deres egne lande, og så eksporterer man ligesom problemet over til andre lande ved at eksportere terroristerne på den måde. Og jeg kan nævne et konkret eksempel på, hvor vigtig den slags aftaler er, fordi vi har jo i Danmark diskuteret meget de her to PFLP-mænd, som de har arresteret i Frankrig med penge fra Blekingegadebandens kup, Lyngby-kuppet i 83, tror jeg det er. De har 6 millioner kroner i baglommen og bliver arresteret. Dansk politi prøver at få dem udleveret, og det lykkes ikke. Og så løslader fransk politi dem simpelthen ud af bagdøren, og de lister ud af bagdøren. Og så har debatten været i Danmark, jamen var det en konspiration? Ønskede man ikke de her to PFLP-folk udleveret til Danmark, fordi det ville afsløre PETs hemmelige planer, eller hvad ved jeg. Sagen er bare, at der er intet mystisk i den sag. Det var, hvad man gjorde i hele Europa. Man løslod terrorister. Man ville simpelthen ikke have dem siddende i fængsel, fordi hvis man havde dem siddende inde, så udløste bare nye aktioner. så man løslod dem systematisk. Leila Khaled, som alle kan huske, som også optræder i min bog, den palæstinensiske flykaper, som blev det ikon i tiden med maskingeværer over skulderen. Jamen, hun var sad arresteret i London efter et forsøg på at kapre et landfly, hvor hun var blevet overmandet og udleveret til engelske myndigheder. Hun var der på fri fod i løbet af et halvt år. Efter et halvt år.
Kan man ikke sige dybest set, altså har terrorismen jo vundet, hvis regeringer og demokratiske stater dybest set ikke tør arrestere terrorister, fordi de er bange for repressalier? Har vi så ikke spillet fallit?
Nej, fordi man må for det første sige, at PET og SÄPO og de andre efterretningstjenester jo rent faktisk afværede en række aktioner ved at spille det spil.
Så det var altså betalingen?
Det var betalingen. Man gik ind på de præmisser og handlede, og så forsøgte man hele tiden at trække PLO, som var en stor paraplyorganisation, som omfattede også PFLP. Det glemmer man nogle gange, men PFLP var under Arafats paraplyorganisation. Mm. Der prøvede man jo hele tiden at trække Arafat og PLO ind i den politiske varme og håbe på, at de dermed ville opgive terrorismen. Og det var også ved at lykkes op gennem 80'erne fra 85 og frem til de første aftaler med Arafat og PLO i 91 og så Oslo-aftalen i 93. Så forsøgte man hele tiden at trække ham ind i den politiske varme. Og hvis man kunne lave politiske aftaler med Arafat, håbede man hele tiden på at undgå terrorismen, så skulle man bekæmpe PFLP, GC og ikke mindst Abu Nidal, som stod uden for den paraply. Men der var hele tiden et håb, både for efterretningstjenesten og politikerne, om, at man kunne styre fri af terrorismen og komme ind i et roligere leje. Så der var hele tiden også et politisk aspekt af de her terrorsager. Og så fra perioden 68 til 93 har vi ikke en eneste terrorsag i Danmark. Selvom vi ved, der blev fanget terrorister, blandt andet under Ulla Lyngsby-sagen. Ikke en eneste. Og det var, fordi man lod dem luske ud af bagdøren. Og det kan jeg dokumentere. Jeg har en klar sag. Springer vi ind i noget af den dramatiske handling. Lidt hurtigt måske. Men under den her meget dramatiske Ulla Lyngsby-sag, for 17-sag med de her 6-7 palæstinensere på PLO-kontoret, på Alperosevej, som havde konkrete mordplaner mod Ben Melcher, Herbert Pundik, Chaim Herzog, Israels præsident, en israelsk Mossad-agent tidligere, som hed Silvia Rafael, og mod andre sandsynligvis. Der laver Per Larsen og PET har en aftale i Zürich med den selv samme Forsøgten-gruppe i april 1989, hvor man indgår en aftale. De lover at lade være at lave aktioner her i Danmark, mod at PET får oplysninger om en konkurrerende terrorgruppe, som kommer fra Damaskus, og som har planer om at slå til mod en af de skandinaviske lufthavne.
Hvad var den overordnede målsætning for terrorgrupperne? Havde de et fælles politisk mål, eller arbejdede de på forskellige fronter med forskellige politiske mål? Eller var der noget over et verdensherredømme? Hvad var ideen?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der var mange planer, både politisk og terrorismemæssigt, i terroren. For Arafat var man i begyndelsen interesseret i at bruge terroren for at etablere det palæstinensiske spørgsmål på agendaen. Jo mere ballade, jo større sprængstoffer, jo mere blod der var, jo bedre. Men det var også en intern palæstinensisk konkurrence. Hvilken gruppe var mest radikal? Hvem kunne udkonkurrere hvem? Hvem kunne slå hvem ihjel? Så man, selvom Arafat i visse perioder var mild og rolig og på vej ind i en politisk varme, så var nogle af hans undergrupper alligevel parat, og de var temmelig selvstændige, parat til at slå til og lave moraktioner. Og så havde man altså de virkelige mordere, som var uden for kontrol. Og det var så nogen som Abu Nidal, som ikke var en del af PLO's paraply, og sådan set både slog PLO-folk og palæstinenser og jøder ihjel rundt omkring i Europa. Sådan nogle grupper var ikke til at styre.
Hvad var deres mål?
Deres mål var, en af biografierne om Abu Nidal hedder Gun for Hire, altså en pistol til leje. Og det var et spørgsmål om blandt andet koldblodig belønning for mord, som han begik for enten Saddam Hussein, eller for Gaddafi, eller for andre. Det var benhårdt, og de myrdede myrdet løs, og motiver og intentioner og politisk realitet bliver blandet sammen i hele det der spil, ikke? Fordi nogle er gale, og nogle er irrationelle, og andre er marxister, der tror på verdensrevolutionen. Altså hvis vi tænker på sådan en som vores berømte Carlos, eller Chakalen, som opererer i Paris, har tæt samarbejde med PFLP, er PFLP's mand simpelthen i lange perioder i Paris. Jamen han var revolutionær latinamerikaner.
Hvad kan de to grupper have fælles? Altså hvis han havde en marxistisk indfaldsvinkel til tingene, og PFLP jo havde dybest set ønsket om at befri Israel, eller befri Palæstina, hvor var berøringsfladerne?
Berøringsfladen var ideologisk, fordi PFLP var lige fra starten en marxistisk verdensrevolutionær bevægelse. Den ville have, med George Habers ord, altså en verdensrevolution, hvor palæstinenserne skulle være forfronten i hele den verdensrevolution.
Hvad var så meningen med for eksempel 8. september og overfaldet i München? Og hvem stod bag det?
Det kan du læse i min bog.
Ja, men nu er det ikke indsyn.
Men hvis jeg lige må i første omgang slutte det med PFLP. PFLP var den mest målrettede internationale bevægelse. De havde samarbejdet med Rote Armee-fraktion, med Aktion Direkt, som jeg sagde, med Carlos, Chakalen, men også med Japans Røde Hær, som var en dødsensfarlig japansk terrororganisation, som også opererer også til stede i Danmark.
Som man bare ikke har hørt om her.
Hvad var deres vision med at være her?
Verdensrevolutionen. Slå til mod den sandsynligvis libanesiske ambassade. En plan, de opgav, og derefter tog de til Stockholm, hvor hele banden blev arresteret i midten af 70'erne. Men der var alligevel folk, der klarede sig. Japans Røde Hær repræsenterede Sverige, og også i Danmark i flere perioder. Det er Japans Røde Hær, der laver den der forfærdelige aktion i Lodz Lufthavn i 72, hvor de myrder en masse mennesker i ankomsthallen med maskingevær. En af de mest blodige aktioner, hvor den ene, der overlever, kommer til at sidde i Israels fængsel, hvor efter han bliver udleveret til Gaddafi i Libyen 10 år efter. Altså hele tiden sådan nogle transaktioner.
Betyder det, at Israel også er med i de der aftaler, hvor man frigiver politiske årsager?
Ja, der er en række er sager, men Israel har en helt anden agenda, og Mossad en helt anden agenda. Ikke? De plejer at stå fast. Altså for eksempel dem, der lavede aktionen i München i 72, de palæstinenser, de bliver også frigivet af tyskerne og rejser til Gaddafi i Libyen. Selv de mest modbydelige morder, altså netop dem, der begik massakren på israelske atleter i 72, de kommer fandme fri.
Hvad er årsagen til det?
Politisk pression, at tyskerne ikke ville have dem siddende. De risikerede bare nye aktioner. Det var lettere at overlade dem til Gaddafi. Israelerne har en anden agenda selvfølgelig. De vil stå mere fast. Men der er en række meget alvorlige eksempler på, at israelerne også indgår handler. Der er i slutningen af 70'erne en meget berømt sag, hvor PFLP-GC, altså den her konkurrerende Jibril-gruppe, har kidnappet en israelsk bonde op i Nordisrael. De var ret effektive, Jibrils gruppe. Og i løbet af halvandet år efter forhandlinger, løslader Israel 1.200 palæstinenser fra fængsler mod den her israelske landmand. Og det er faktisk ret fatalt, for en række af de her palæstinenser, de løslader, de indgår senere i aktioner i Europa.
Men det handler man ligesom med om livssyn og menneskesyn. Er Israel, for Israel er et menneske ved mere værd end så meget andet. Ikke?
Jo,
eller hvad skulle baggrunden ellers være?
Baggrunden er, at israelerne har kniven på struben på en helt anden måde. De ved, at de må stå fast. Og det gør de i langt de fleste tilfælde også. Men der er altså store sager, hvor de bliver presset af befolkningen, af pressen og andre ting til at gå ind i nogle handler. Og de har bittert fortrudt det hver gang, ikke? Også den der sag fra slutningen af 70'erne. Men man indgik handler, og du spurgte om München-massakren. Ja. Det er ikke, hvad var dit præcis spørgsmål?
Ja, det kan jeg dårligt huske. Men
det er også for...
Nej, men det om 8. september lå under PLO's hat også.
Ja, men det er du fuldkommen ret i, fordi det, der sker, er, at PFLP er dem, der i gang sætter den her terror mest aktiv internationalt. PLO føler sig så, har Fatah-organisation, føler sig så presset til også at begive sig ind på den glidebane, uh-huh. Særligt efter nederlaget i Jordan, hvor de bliver massakreret af kong Husseins tropper. Og så begynder de på de der internationale aktioner, hvor PLO ellers havde holdt sig til aktioner i Israel. Men så begynder de på det her, etablerer Sorte September, som er en morgruppe, etableret af en fyr, der hedder Salame, også kaldet den røde prins, som er en af de værste af de palæstinensiske terrorister. Og det er ham, der står bag massakren i München, som Spielberg har lavet en film om i München, som er en ganske glimrende film. Og i kølvandet på München-massakren, så får vi alle de her likvideringsopgør i Europa. Og faktisk handler min bog om for 17 og Ulla Lyngsby-sagen i 1987-89 også om hele München-sagen, fordi de her palæstinenser, 5-6 palæstinenser på PLO-kontoret, de er ude efter at slå en Mossad-agent, som jeg sagde, ihjel i Norge. Hun hedder Silvia Rafael. Og denne Silvia Rafael var en af dem, som PLO og PFLP havde været ude efter i årevis, og det var de, fordi hun havde været med i den såkaldte aktion i Lillehammer. Lytterne vil måske kunne huske det, men det var lige kølvandet på München-massakren med opgørende mellem spioner og agenter og terrorister. Israelerne likviderede en hel masse. Det er det, Spielbergs film handler om.
Og de var også kommer en film i fjernsynet igen her i dag eller i morgen, i den her uge i hvert fald, også om München.
Og de fandt så ud af Salame, den røde prins, sandsynligvis var i Lillehammer i Norge. De tog derhen, tog derop 10 mand eller 12 mand, og identificerede den pågældende fyr og skød ham 10 gange i kroppen, og han sank døende til jorden med sin hustru lige ved siden af. De var lige kommet fra biografen, og så viste det sig i al sin rædsel, at det altså var en tunesisk tjener, som ikke havde noget som helst med sagen at gøre. Og det blev en kæmpe sag. Og der var Silvia Rafael med i den aktion. Hun blev fængslet, fik 5 års fængsel. Hun så hamrende godt ud. Man vil kunne se billeder af hende i min bog. Hun blev selvfølgelig gift med sin forsvarsadvokat, som hed Aneo Schødt, som var en gammel frihedskæmper og stor mand i Norge. De flyttede til Sydafrika, hvor hun kom fra oprindeligt, og så flyttede de tilbage til Norge i en periode, og så var det, at de der for 17 folk fandt ud af, at hun var i Norge, og de havde stadigvæk et gammelt regnskab fra 1973, nemlig Lillehammer-mordet, at gøre op med hende. Så sporene går altså helt tilbage fra München-massakren op til den danske terrorsag i 1987-89 Danmark og Norge. Så lange er de blodige spor.
Mm-hmm. De historier kendte vi jo, dem kunne vi jo læse om i avisen. Ja. Ikke desto mindre, så flirtede venstrefløjen jo meget med PFLP og PLO og alle terrororganisationer. De havde nærmest heltestatus. Hvordan kan det være?
Det er også et rigtig godt spørgsmål, og det er jo noget, jeg har debatteret i Weekendavisen, for allerede i 94, så skrev Arne Notkin og jeg en lang artikel om venstrefløjens terrorismefascination, som afstedkom meget ballade dengang, og PFLP var simpelthen populære. De var jo revolutionære marxister. VS og andre synes, at det var alle tider, også venstrefløjen i Tyskland, for eksempel i Rote Armee-fraktion og det, der hedder Anden Juni-bevægelse, samarbejdet med dem. Og sympatien gik langt, langt ind i venstrefløjens store skare. Og det forfærdelige er, at nogle af dem vidste jo godt, hvad det her handlede om, andre gjorde ikke. Og det, jeg så har sagt, det er for det første angreb de her palæstinensiske grupper, også PFLP, i den her periode, langt inde i 70'erne, angreb jødiske mål. Jødiske institutioner, synagoger, jødiske enkelte personer. Og der har jeg sagt, at vi må skelne. En ting er opgøret i Israel og i Mellemøsten, og det er ikke det, min bog handler om. Min bog handler om den terrorisme, der ramte fuldkommen irrelevante personer, jøder, som ikke havde noget som helst med det at gøre. Men det, der var det forfærdelige, var, at PFLP havde en ideologi, som gik ud på, at alle jøder potentielt var zionister og dermed en del af fjendelejren. Og det var en ideologi, som satte sig i Rote Armee-fraktionen i Tyskland. En af de tyske terroristers første mål i 1969 var at plante en bombe i det jødiske menighedscenter i Berlin. Det var en juni-bevægelsen, der gjorde det. Og i Danmark havde vi Anne-Grethe Holmsgaard, som skrev en bog i 1984, som hed Zionismens Israel, som jeg citerede for os i Berlingske Tidende en række gange, fordi hun siger, at alle jøder automatisk, når revolutionen kommer, vil være en del af fjendelejren. Og det er det, der gjorde det så allerhelvedes farligt. Altså Blekingegadebandens jødeliste, eller Z-file, som for 95% vedkommende bestod af danske jøder, det var ikke bare sådan pufferen ud af det blå. Det kom ud af PFLP-ideologien om, at alle jøder var potentielle fjender, og det var noget VS og Anne-Grethe Holmsgaard også dyrkede.
Men hvad tillægger du det? Var det? Reflekterede man ikke over det? Altså, var det en skjult antisemitisme? Jeg ved godt, man kan næsten blive paranoid som jøder over og forestille sig, eller tro, at der er antisemitisme alle steder. Eller var det ideologien, der var over antisemitisme, eller hvordan jeg skal formulere det?
Altså det frygtelige er, når vi bruger den slags begreber som antisemitisme, så er det jo altid et spørgsmål om definition. Hvad forstår man egentlig ved det?
Er det antisemitisme, eller er det anti-israelisme?
De to ting bliver blandet sammen, fordi i deres ekstreme antisionisme, hvor de tror, at jøder også er en del af den sionistiske verdensbevægelse, som de ser på hver eneste gadehjørne som hovedfjenden, så bliver det hele blandet sammen. Og det er den venstrefløj, der blander det sammen. Det er jo ikke jøderne, der blander det sammen. Og jeg kommer ind på det i min bog, fordi jeg nævner, at venstrefløjen, den samlede venstrefløj, allerede tidligt lavede demonstrationer foran Ny Kongensgade ved det jødiske center. Det var jo ikke foran den israelske ambassade, de lavede det i aktioner.
Har det været uvidenhed, at de har gjort det i Ny Kongensgade i stedet for foran ambassaden?
Det må vi blive ved med at spørge dem om. Jeg nævner også som et eksempel, at Anne-Grethe Holmsgaard i 1980 sammen med en række andre hovedbestyrelsesmedlemmer fra VS tager på en rejse til Mellemøsten.
Den bliver betalt af PFLP, ikke?
De får blandt andet penge fra Libyen til nogle palæstinensiske arrangementer, og så tager de på en rejse til Mellemøsten, hvor de møder PFLP-folk, og de laver en konkret samarbejdsaftale. Denne samarbejdsaftale laver de sammen med de selv samme folk, som kører Blekingegadebanden, nemlig en fyr, der hedder Marwan Al-Fahoum, som er i København ofte, og som er føringsofficer for Blekingegadebanden, og de laver det sammen med en, der hedder Tashir Kuba, som er formand for PFLP's udenrigspolitiske udvalg, og som også er i København flere gange, og som også er med til at styre Blekingegadebanden. Det vil sige, at det er PFLP, som laver aktioner, også mod jøder i Europa, som kører Blekingegadebanden, har som tæt parlamentarisk samarbejdspartner VS. Og det er i mine øjne altså for det første meget, meget farligt, at de på den måde er så stærkt repræsenteret, men viser også noget om tiden. De her folk i VS og i miljøet omkring Blekingegadebanden og KAP og hvad de ellers hed, kendte simpelthen ikke grænserne. De vidste ikke, at de legede med terrorisme og ild. De troede måske i deres naivitet, ikke alle var naive, Holmsgaard var ikke naiv, men nogle af dem var naive, at de kunne fremme verdensrevolutionen ved at dyrke antisionismen. Men samtidig gled de stille og roligt over i det, som var en stor fare for jøder. Kaldte det antisemitisme, eller kaldte det, hvad pokker I vil, det var til alvorlig fare, der lå konkrete trusselsbillede bag det. Så det jeg mener, det jeg prøvede med på, er at sige, skal vi have det samlede trusselsbillede, så er det altså ikke nok at tale om Blekingegadebanden. Vi må inkludere for eksempel VS, men vi må også inkludere sådan noget som BZ-bevægelsen, som jo fra anden halvdel af 80'erne lavede konkrete aktioner mod israelske mål i København. Blandt andet Israels turistkontor, både i København og i Aarhus, og hvor en af deres aktioner var meget, meget alvorlig, og blandt andet er nævnt i international litteratur blandt årets terroraktioner.
Kan man nu forestille, mange af de mål, der har været terrormål, har været jødiske mål, eller jødiske ejendom i en eller anden grad. Hvis man nu forestiller sig, at målene havde været Rådhuspladsen eller Ilum, eller et eller andet, ville der have været større fokus på tingene, ville man have været mere observant og tænkt sig bedre om i de politiske miljøer. Nu var det jødiske mål. Havde det en indflydelse på den måde, man tænkte på? Hvis det hele skulle være for verdensrevolutionens skyld, og fordi man skulle omstyrte det bestående samfund, så havde det været lige så logisk at sige, jamen så er det kapitalismen, eller hvad det nu kunne være, man havde ramt, og ikke noget jødisk. Hvad var årsagen til, at man ikke reflekterede? Har der været nogen refleksion i sådan nogle ting?
Og en ting i forbindelse med det der. Politiet, PET og hvad de nu hedder, de forskellige afdelinger, de må alligevel have vidst om de her ting. De må have flettet sig ind i den på en eller anden måde, for at de kunne få noget at vide om det. Ikke?
Det er rigtig gode spørgsmål. For det første vil jeg sige, at det her med PET og politiet og hvor grænserne gik, der har jeg citeret bogen Bent Melcher for en udmærket observation. Han var jo planlagt offer op til flere gange, både i begyndelsen af 70'erne og i 87 og i 88 og i 89. Han skulle have været myrdet en del gange. Det blev han så ikke. Det blev afværget. PET kom ind, Mossad kom ind sandsynligvis, ikke? Og det blev afværget. De terrorister, som så var ude på at slå dem ihjel, fik lov til at blive her i landet, og der skete dem ikke noget som helst. Det var nemlig de der for 17 folk. Og det er der nogle forklaringer på, jeg prøver at give på, nemlig den her handel, man lavede. Men så har Bent Melcher meget fint og relevant, synes jeg, sagt og skrevet det indlæg i Berlingske Tidende for en del år siden, hvor han skrev, at da han hørte, at de der folk fik lov til at blive i landet, så gik han op til justitsministeren og sagde, skal de ikke retsforfølges eller udvises? Så han fik den klare fornemmelse, at det var man ikke interesseret i. Og som han så skriver et sted, jamen, det indtryk, jeg fik, var, at landets sikkerhed og det, at man lavede den her aftale om ikke at retsforfølge de her terrorister, det talte tungere end hensynet til mig.
Ja. Og hvis man skal se det i større perspektiv, hvad betyder det så?
Jamen, det betyder vel, at PET og de danske myndigheder indgik de her aftaler, ligesom de andre lande indgik de her aftaler for at afværge terrorisme. Og det kan man ikke sige moralsk noget til. Det mener jeg, det var i tiden, og det gjorde alle. Men samtidig er der dog den mørke side af de aftaler, at der er folk som Bent Melcher, som altså var udset til at blive myrdet i dødsens alvor. Det er virkelig alvorlige terrorplaner, ikke? Og mordplaner, som må leve med den virkelighed at kunne møde sine morder, hvad han dog, der også har gjort i gadebilledet. Kan man leve med det og bevare sin retsbevidsthed ukrænket? Det har Bent Melcher i hvert fald stillet spørgsmålstegn ved, og det synes jeg er meget, meget relevant at gøre, ikke? At der var nogle grænser, som blev overskredet, men man var måske også tvunget til at afværge de aktioner. Så det er et meget kompliceret spørgsmål. Der var en anden del af dit spørgsmål, som var vældig godt, men som jeg har glemt.
Hvis man nu forestillede sig, at det ikke havde været Bent Melcher, der var blevet truet på livet, men en af vores politikere, en minister for eksempel, havde man så set på det på samme måde?
Jeg tror, at det er et vældig farligt spørgsmål, fordi hvis jeg svarer bekræftende, at det hænger lidt sammen med, at det var jøde, og så glæder man længere hen over det. Det er jo en frygtelig anklage mod myndighederne, hvis det er rigtigt. Og man kan jo, man er jo ikke meget for at sige det, men vi kan alligevel bruge en anden sag på at vise, at noget ret har du i den formodning. Fordi bombeeksplosionen i 85 i København var meget, meget alvorlig. Nordens værste bombetagersag stadigvæk. En døde, og 27 blev såret. Der var angreb på Northwestern Orient Airlines, synagogen, og der skulle være eksploderet en tredje bombe ved LR. Der har lige været vist en glimrende udsendelse i tv, som jeg kan anbefale. Den var rigtig god. Det blev fortrængt til den sag. Der var jo dårligt nogen, der kunne huske det efter en 4-5 år. Og hvorfor? Fordi ham, der døde, og dem, der blev værre såret, det var Algier.
Ja.
De kom fra Algeriet. Det var fuldkommen uskyldige mennesker, muslimer, som bare kom forbi. Og fordi der ikke var noget offer, som var dansker eller dansk statsborger, så var det med til at sænke lynende hurtigt ud. Og da de fire palæstinenser, som havde begået sagen, og som var hardcore terrorister, de tilhørte PFLP, General Commando Gruppen, de var bosiddende i Uppsala, de havde tæt kontakt med Jibril, de havde tæt kontakt med en lignende gruppe i Frankfurt, som i mange år var mistænkt for at stå bag Lockerbie-aktionen. De havde foruden bomberne i København placeret en bombe i Amsterdam ved LR-kontoret der, og også en i Stockholm, hvad de aldrig blev dømt for. Da man endelig arresterede dem i 89, så var der jo ikke nogen stor interesse i København. Der var lige nogle artikler rundt omkring, der var ingen debat, der var ingen større udvekslingskrav. David Gersvalds forretning i Vintersgade, som blev bombesprængt 2 måneder efter, hvor vi er ret sikre på, at det var samme folk. De blev ikke anklaget for den sag, selvom der var tydelige tegn på, at det var de samme folk.
Men der er jo sådan en rød tråd igennem det, du fortæller, at man turde simpelthen ikke. Man har vidst det hele vejen igennem, hvem det var.
Men det er rigtigt, men at jeg har nogle kilder, der synes at tyde på, at man har vidst gennem hele vejen, hvem det var. Og muligvis var der både det politiske aspekt i det, man ikke ville røre ved det, men det kan også godt være, at der var noget efterretningsmæssige årsager til det, at man havde nogle spioner i nogle af de der organisationer, og der var nogle specielle grunde til, at man så ikke ville afsløre de spioner. Og det er igen det, jeg sagde i begyndelsen, jeg krasser i overfladen. Jeg kender jo ikke den virkelighed, men jeg kan se, at det var dybt inficeret, det var hardcore terrorister, det var folk med dybe forbindelser til de værste terrorister i Frankfurt og i Tyskland. Og da de så bliver arresteret og fængslet, og en af dem sidder stadigvæk fængslet i Sverige, ham der hedder Abu Talb, en anden er lige kommet ud, jamen, så er de danske medier ikke specielt interesseret. Og vi er stort
set... Er det noget specielt dansk,
ja,
at medierne ikke er interesseret? Er de tyske og de franske medier mere interesseret?
Det hænger dels sammen med, at ofrene var algier og fremmede. Dels hænger det sammen med en hyggeliggørelse, der går i en rød tråd gennem dansk historie. Alt bliver gjort mindre og hyggeligere og bliver puffet ud til siden, hvis det er for ubehageligt. Og det fantastiske og mærkelige er, nu omtalte jeg den glimrende udsendelse i fjernsynet, vi skal helt hen til år 2010, før Danmarks Radio altså finder ud af at lave en udsendelse om Nordens værste terroraktion. Hvorfor der er ingen, der har gjort det fra 1985 og indtil nu? Fordi den blev skubbet ud af vores erindring som noget, når ja, der havde vist nok været en eller anden bombeaktion. Men der er jo ikke en eneste af de her medier, der indtil for ganske nylig har taget dansk terrorhistorie seriøst op. Og bomben i 85 var meget, meget alvorlig. Terroraktionen få måneder efter mod David Gersvalds forretning og Israel Tour, som lå lige omkring hjørnet, kunne med lethed have kostet menneskeliv. Meget, meget alvorlig sag. Brandattentatet mod den polsk-jødiske klub i Nørrefar i Max. Meget let kunne have kostet mennesker liv, som man heller ikke rigtig tog alvorligt. Så der er noget med disse sager i den danske hyggehistoriske sammenhæng bliver skubbet.
Men har det noget, kunne du forestille sig, at PET har selvfølgelig vidst, hvad der er foregået. De må have kunne se de store linjer og det internationale samarbejde, der har været mellem terroristerne. Men har man ellers sådan ligesom opfattet den borgerne i Danmark, den enkelte borger i Danmark, har vi opfattet det som om, nå, men det er bare en tosse, der laver de her attentater. Det behøver vi ikke tage os tage så alvorligt, fordi det sker nok ikke igen. Det er bare sådan en, der triller lidt rundt med en eller anden bombe.
Det tror
jeg, og slet
ikke
forstået, at det her, det har internationale perspektiver.
Det har du fuldkommen ret i. Det er det, der er sket. At man var ikke meget for at røre ved noget. Nå ja, de der mellemøstlige fanatikere, ikke? Og det er sikkert nogle gale mennesker, og så videre. Men der var altså meget stor alvorlig fare, som vi i den danske offentlige bevidsthed ligesom ikke, det sank ikke ind, hvor alvorligt. Bomberne sprang i Berlin i bogstaveligste forstand, eller i Paris. Antallet af aktioner op gennem 80'erne, de fleste vil kunne huske aktionen mod restaurant Goldenberg, tror jeg han hed, ikke, hvor 6 gæster i den her jødiske restaurant i Paris blev døde på grund af konkret aktion. Og der var en aktion mod synagogen i Paris og mod det jødiske menighedscenter, både i Wien og Berlin osv. Men det var ligesom noget...
Hvad tillægger du det? Altså når du sådan sidder og forsker lidt i det, hvad er grunden til, at hver gang der har været de der antaler, væk med det?
Det er som du sagde, altså det er noget med den danske historiske bevidsthed og ønsket om at være ikke beskæftige i sig med de ubehagelige emner. Når de så kommer, så er det enkelt personer. Det har i hvert fald ikke været en del af den normale danske historiefortælling, at vi inddrog den fare, vi svævede i. Hvis man ser på almindelige danske historiebøger, så nævnes der normalt ikke noget om terrorismetruslerne.
Har det noget at gøre med, at jøderne er så lille en minoritet, at de ikke er ved at omtale?
De spiller i hvert fald ikke nogen politisk rolle. Symbolsk moral spiller din rolle, men sådan
men, politisk... Danskerne som vi jo altså også hører til, praler jo meget af redningen i 43.
Ja.
Så hvorfor spiller de her attentater mindre rolle?
Jeg tror hyggeliggørelsen, jeg tror også det med at det måske er nogen, som er lidt ikke helt danske, kan spille en rolle, men det er også en del af af den politik, der blev ført. Lad mig give et eksempel på det. I 1988 så eksploderede der et græsk skib, som hed City of Poros, lidt uden for Athen. Det var et terrorangreb, en af de alvorligste i tiden. 10 mennesker eller 12 blev dræbt, 90 såret. Det var 4 palæstinenser med håndgranater og maskinpistoler, som gik fuldkommen amok på det her skib og skød. Hvis nok for at befri nogle folk, som var fængslet i Grækenland. Der døde en dansker og sårede et par andre danskere, der døde også en svensker. Man sporede hovedmanden, det er meget kompliceret efterretningsarbejde, men groft fortalt, man sporede hovedmanden tilbage til Kastrup Lufthavn, hvor han var fløjet igennem, tilbage til Arlanda uden for Stockholm, hvor han var kommet fra. Han var svensk gift. Det viser, at han havde en dødsensfarlig gruppe, en Abunidal-gruppe, bosiddende i Sverige, som både havde maskinpistoler, håndgranater og det dødsensfarlige sprængstof Semtex, som man brugte til at sprænge fly med. Lockerbie blev bombesprængt med Semtex sprængstoffer. Der havde man altså midt i Norden Abunidal-gruppe, som var aktiv, som lavede aktioner i rundt omkring Europa. Hovedmanden viser have været med til at planlægge den frygtelige Abunidal-aktion i december 85 i Wiens lufthavn. Der var en samtidig i Wien og Roms lufthavn, ja, hvor en masse ved LL-skrankerne blev folk meget ned. Det var en frygtelig aktion med masse dræbte. Han havde været med til det. Det vil sige, at vi havde en af verdens farligste terrorister, som New York Times beskrev ham. Han hed Carter, Samir Carter, bosiddende i Sverige. Lavede aktioner i Græske Øhav. Svensk politi opretholdt en retssag mod denne Samir Carter in absentia helt ind til 2004, fordi man ikke mente, at han var død. Han var de facto død under angrebet i forbindelse med angrebet mod det græske skib. Men de svenske myndigheder troede ikke på det, opretholdt en retssag in absentia mod ham og prøvede at finde ham indtil 2004. De danske myndigheder forsøgte aldrig at finde manden og lavede ingen retssag. Og der skete ikke noget.
Men har svenskerne ikke samme, hvad skal jeg sige, tradition for både at have jøder i landet og anse dem for svenske statsborgere, ligesom de danske jøder bliver anset for danske statsborgere, og derfor ikke skal angribes?
Jo. Og jeg kan heller ikke helt forklare det. Jeg kan bare konstatere, at de danske myndigheder altså ikke var fyr og flamme efter at retsforfølge og finde formodede mordere og terrorister, selvom det var en ganske almindelig kristen dansker, han hed Grabas, som var død ved den her aktion. Så tingene står mig ikke helt klart. Altså, du spørger ganske udmærket, men jeg kan ikke, mit problem er, at jeg har ikke klare svar. Altså, nogle gange synes det som om, at de bare ikke var interesserede i at udløse nye aktioner ved at fængsle nogen eller ved at finde nogen. Andre gange med 85-bomben kan vi forklare den manglende interesse, at det var Algier.
Jo, men det var dog synagogen, det gik ud over.
Det var det.
Og synagogen har jo altid stået som et hvad skal jeg kalde det, et markant punkt, at her samles de danske jøder. Ikke bare for jøderne selv, men også for den danske befolkning, ikke? Og for regeringen osv.
Men grunden til, at man ikke gjorde mere i 85-bomben, var ikke manglende motivation, ikke fandt den. Man fandt ikke de 4 palæstinenser. Man styrtede ned til luftbådene til Malmø, mm-hmm, hvor de var sejlet med over, men man fandt dem ikke. Man havde fingeraftrykkene, man lokaliserede dem til Uppsala området, og man var lige ved at fange dem. Grunden til, at man ikke fangede dem, var tilsyneladende, at svensk politi og efterretningstjeneste ikke samarbejdede. Det kan der være mange årsager til. Jeg har en gammel politimand, ham der ledede efterforskningen i Danmark, til at sige, at det er hans klare opfattelse, og han har samtidig dokumenter til at underbygge sine anklage, var, at de internationale efterretningstjenester havde et spil gående. De kendte godt identiteten på de her palæstinensiske terrorister, men der var altså et lag under, som han ikke kendte noget til, som gjorde, at de ikke var interesserede i, at de folk skulle fanges.
Hvis vi nu ændrer synsvinklen lidt og prøver at se det fra terroristernes synsvinkel, så har der altså været trusler, at din bog starter i 1968, og den slutter i 1990. Det er jo et langt tidsperspektiv, og man kan have startet med en verdensrevolution i en marxistisk tankegang og tænkning og et ønske om verdensrevolution og sådan noget. Er det, har den terrorisme ændret sig? Altså har målsætningen ændret sig op til i dag? Eller er det den samme ideologi, man arbejder ud fra?
Den har fuldkommen ændret sig. Den marxistiske inspirerede verdensrevolutionære terrorisme, som plagede Europa og virkelig var en alvorlig fare, også for demokratiet som sådan, ikke? Man vidste jo ikke, hvor det endte. Den døde jo ud med kommunismens fald. Det viste sig, at de var så pokkers effektive, som de var, og så farlige, som de var. Det er fordi, de fik støtte fra Libyen og Irak, nogle gange Syrien og Iran. Men også fordi de kommunistiske lande forsynede dem med falske identitetspapirer, sikre huse osv. osv., våben, så de kunne rejse ind i Østtyskland, Bulgarien, Rumænien, få træningsophold, få våben og rejse tilbage igen med falske papirer. Det var det, der gjorde dem så farlige. Og de havde fælles ideologi med de lande, og med Cuba og med Sovjetunionen. Da så kommunismen falder, så dør hele den der sekulære, revolutionære terrorisme, dør stille og roligt ud. Den eksisterer endnu, så vidt jeg ved, i perioden lige efter 90, men den udgør en mindre og mindre trussel. Hvorimod der kommer nye, ikke mindst palæstinensiske grupper frem, Hezbollah, islamisk jihad og sådan nogle grupper, som er kommet fra Libanon eller Syrien eller lignende steder. Og deres ideologi er fra første færd ikke marxismen, men en eller anden radikal udgave af islam. Og det er det, vi ser op gennem 90'erne, at dem, der så kommer frem, de er ikke drevet af hverken verdensrevolutionen eller palæstinensisk nationalisme eller lignende ting. De er drevet af radikal islamisme, og derfor er det en helt anden type mennesker og aktioner, hvor vi i højere grad får sådan noget som selvmordsaktioner, ikke? Som næsten ikke havde eksisteret tidligere. Det palæstinenserne gjorde, var, at de lavede aktioner, hvor de havde en mulighed for at slippe væk. De ville gerne befri kammerater fra fængslerne. Når der var tale om noget, der lignede selvmordsaktioner, så var det piger, som var kærester med palæstinenserne, som de fik til at uden deres egen vidne gå ind i noget, der lignede selvmordsaktioner. Der er en meget berømt sag fra London Heathrow, hvor en irsk pige, der hed Murphy, som var gravid med sin palæstinensiske ven, hun var gravid 4. og 5. måned, går op i et fly med en bombe, der skal udløses, mens hun sidder der. Israelerne Shin Bet siger både dengang Ulla Lyngsby-sagen var der også, og gentager det også i min bog, jeg fandt frem til Shin Bet-manden, som siger der, at de havde mistanke om, at Ulla Lyngsby skulle udløse en bombe under Maccabiaden i 89 i Israel, i noget, der lignede en selvmordsaktion. Det fastholder de, den anklage. Jeg kan ikke bevise det, jeg siger. Jeg citerer bare Shin Bet-manden, som også dengang i 89 fremsatte de anklager.
Hun blev så også frikendt med samme begrundelse, sikkert, at det var politiske forhandlinger, der gjorde, at man ikke havde nogen...
Situationen var lidt anderledes, det jeg forstod på den måde, at hun var blevet fængslet i Israel i 89. Under anklage for den her moraktion mod Ben Melchior, og muligvis den her terroraktion. Hun bliver forhørt, underskriver frivilligt sin tilståelse, og bliver så frigivet, kommer til Danmark under stor ståhej. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Stor ståhej, og Israel havde tortureret hende og voldtaget hende osv. osv. Så viser sig efterhånden, at anklagerne synes at være rigtig nok. Hun er impliceret i nogle terrorsager til synlagene ifølge israelske dokumenter, og de danske politikere stiller sig tilfredse med de israelske forklaringer og forhør, og i udenrigspolitisk nævn, og Poul Schlüter siger efter møder der, det er fuldkommen rigtigt, de havde mordplaner, den er sgu god nok. Og selv Anker Jørgensen og Gert Petersen og andre siger, det er sgu rigtigt nok, lad os lukke det PLO-kontor. Så alt synes at tyde på, at de mordplaner, de havde, og terrorplaner var fuldkommen rigtige. Alligevel sker der ikke en døjt med de der 4-5 palæstinenser. Et par af dem bliver udvist, men 4 af dem får lov til at blive her i landet. selvom de var involveret i mordplaner. Og Ulla Lyngsby sker der intet med. Og så siger du meget fornuftigt, hvordan kan det være? Med forsøgenfolkene er der, som jeg siger, sikkert en politisk handel. Men Ulla Lyngsby stiller sagen sig lidt anderledes, fordi jeg tror, at det afgørende der har været, at hendes mordplaner, eller de planer, der var, som hun tilsyneladende var involveret i, for nu at være forsigtig i formuleringen, så vi ikke får en jurysag på halsen.
Så det ikke var hende, der
så
var...
Så lukker vi Radio Shalom. Ja. At disse planer var noget, der foregik i udlandet. Det var planer, der var aftalt mellem grupper på Vestbredden og i Mellemøsten og de her for 17 folk og Arafats hovedkvarter i Tunis. Og det var meget, meget svært ifølge dansk lovgivning at dømme folk for ting, som var planlagt i udlandet. Den danske terrorlovgivning var dengang meget gammeldags og nationalrettet.
Er den blevet rettet så?
Ja, den er blevet tillæmpet i internationalt forhold. Men det var også en del af årsagen til, at det var så svært under Blekingegadebanden at føre en retssag mod PFLP-folkene. Fordi den danske terrorlovgivning var nationalrettet. Så rigsadvokaten og statsadvokaten så på det der Ulla Lyngsby sag og resolverede, at det var svært at føre bevis for det, og det var en svær sag. Der kan også have været politiske overvejelser. Nu havde man hævet hende ud af israelske kløer, og så det mærkeligt ud, at danske myndigheder skulle lave en sag, som var foregået i Israel, som Israel ikke ville retsforfølge. Det så kompliceret ud i sig selv. Så jeg tipper, at der både kan have ligget en forhistorie med Israel bagved, men der kan også have ligget det der, at den danske lovgivning simpelthen var for besværlig og for nationalrettet. Og det var en ulykke, både i Ulla Lyngsby-sagen, hvor Ben Melcher altså kan risikere at støde ind i hende når som helst, men ikke mindst vedrørende Blekingegadebandesagen, hvor vi jo aldrig fik foldet ud, hvad var det for nogle palæstinenser, der var i København, og som kørte Blekingegadebanden. Vi ved, at de der folk, Marwan al-Farhoum, som Anne-Grethe Holmsgaard lavede den her samarbejdsaftale med, de var i København tit og ofte. Vi ved, at en af de ledende palæstinenser boede i samme hus med sin køkkentrappe stødende op til Blekingegadebandelejligheden. Og han var meget aktiv i det radikale palæstinensiske miljø. Vi ved, at Rausing-kidnapningen var arrangeret af Marwan al-Farhoum og ikke af Blekingegadebandefolkene. Det var ham, der stod bag den detaljerede planlægning. Og alligevel så var der ikke en eneste af dem, der blev afsløret retsforfulgt. Der skete den intet.
Men det tillægger du stadigvæk, at den kendsgerning, at det var lidt farligt at sætte dem i spjældet her i Danmark, fordi det kunne have nogle konsekvenser.
Der er begge motiver, tror jeg, inde. Det var, man ville ikke røre ved PFLP på det tidspunkt af politiske grunde, for PFLP var sammen med PLO, det var en del af PLO, på vej ind i den politiske varme. Det var måske en fordel at lade dem være og ikke udfordre PLO-organisationen som sådan. Det andet var, at det ifølge dansk lovgivning ville være svært at løfte bevisbyrden og få dem knaldet i en retssag, fordi den danske lovgivning var så nationalt rettet ind. Så jeg tror begge, både det politiske og retsgrundlaget, var med til, at man undlod at løfte den sag.
Og det vil sige, at nu snakker man overhovedet ikke om PFLP mere?
Jeg ved, at der er flere historikere og journalister, der heldigvis er i gang med undersøgelser. En af mine gamle venner, en journalist ved navn Lars Villemose, som i sin tid var den, der dækkede Blekingegadebanden for information, en fremragende journalist, som burde have haft Kavlingprisen for det, men ikke fik andet end spot og spe i journalistiske venstrefløjskredse. Han er i gang med at skrive om PFLP-vinklen, fordi vi ved, at de var farlige. Vi ved, de var i landet. Vi ved, at de havde et bredt net i Europa og i Norden. Og vi ved, i virkeligheden er der skrevet så lidt om det.
Jamen, de eksisterer stadigvæk, ikke?
Ja.
Og spørgsmålet er, anser man dem stadigvæk for lige farlige?
De der to fyre, som jeg nævnte tidligere, Tashir Kuba og Marwan al-Farhoum, er stadigvæk med i ledelsen af PFLP. Marwan al-Farhoums kone, som hedder Saima Jønsson, en svensk kvinde, var med i nogle af de der terror aktiviteter i 70'erne, og nu læge i Lund.
De her mennesker er jo altså også blevet 10 eller 20 år ældre. Er de blevet mere blide med årene?
Ja, det er de, fordi PFLP gennemgik også en politisk udvikling. PFLP's værste periode var fra 1968 til 1978. Så undlader de tilsyneladende at tage terroristiske midler i brug i perioden efter 78. Men, og det der Blekingegadebanden er så fantastisk spændende, synes jeg, det er, at deres samarbejde med Blekingegadebanden viser jo, at de alligevel ikke havde opgivet de metoder.
Terrorismen er jo ikke stoppet. Din bog stopper i 1990, men vi arbejder jo stadig med, at tale også stadig om terrortrusler, og vi prøver at bekæmpe det på alle mulige måder. Men terroren har jo ændret sig. Du siger selv, at fra at være en marxistisk tænkning, er det nu over til noget islam relateret eller andet. Kommer det til at betyde noget for den måde, vi kommer til at se på terrortruslen på her i landet? Eller er vi lige så laissez-faire over for den, som vi var over for den anden trussel med en verdensomspændende kommunisme, for eksempel?
Jeg tror virkelig, der er sket nogle afgørende ændringer, og det skete allerede i 90'erne, man blev klar over, at man kunne ikke lade dem bare slippe ud af bagdøren. Det gik ikke. Man måtte have et effektivt internationalt samarbejde, der gjorde, at man fik bremset det internationalt, og at man fik lavet retssager mod dem, så man også ligesom på den måde dæmmede op. Og vi får altså vores første retssag der i midten af 90'erne. Jeg tror, det er 93-94, og der taler om et par muslimer, der bor i Aarhus, hvor man mener, at de havde en plan om at lave en terroraktion mod Nørreport station. Man fængsler dem, laver en retssag, de bliver frikendt i øvrigt, selvom mange indikationer synes at tyde på, at de havde sådan en konkret plan. Men det markerer ligesom, at nu går vi over i en ny fase. Nu går den ikke længere med, så lader dem slippe ud af bagdøren, og det viser sig også i de andre europæiske lande, at nu tager man det alvorligt. Og det eskalerer jo selvfølgelig efter 2001 terroraktionen, som man klarer over, at nu gælder det, nu er det krig mod terror, ikke? Og som får et ændret lovgrundlag, og man er mere opsøgende på en helt anden måde. Så vi er i en helt anden situation. Terroristerne har ændret sig, de er blevet religiøse, de laver selvmord, de er mere, endnu mere menneskeforagtende end tidligere. Men myndighederne og lovgrundlaget ændrer sig også. Metoderne bliver mere effektive, det internationale samarbejde bliver skærpet. Så jeg tror, vi er...
Hvad betyder vores forbehold så i det internationale samarbejde? Vi har nogle forbehold i EU. Har det nogen indflydelse på
det tror jeg ikke har indflydelse på efterretningsvæsenet samarbejde med andre lande. Der er et intenst samarbejde, og der tror jeg ikke, at undtagelserne i EU har nogen som helst indflydelse på det. Og vi ved jo også, eller vi kan gætte os til, at Mossad har været tæt inde over alle de her ting. Ulla Lyngsby-sagen der. Der må Mossad og Shin Bet i forskellige afdelinger have været inde over, blandt andet med nogle aflytningsrapporter, som jeg tvivler på, PET kan have foretaget. Jeg tvivler også meget på, om ikke Mossad har været inde over en række af de andre ting. Jeg beskriver i bogen for eksempel en mordplan mod David Ben-Gurion, da han i 1969 skulle på en rejse til Sydafrika. Tre mennesker bliver arresteret i København, planlagt for at ville rejse med ham og myrde ham i Argentina, og det får man afsløret, og dem lader man også gå efter 14 dage i fængsel, og de rejser til Mellemøsten igen. Men det er helt klart der, at der er Mossad inde over på forskellige måder, og heldigvis for det, var jeg ved at sige, jeg mener, at Mossad var uheldig i Lillehammer, ja, absolut, og det var en tragedie. Men jeg tror, vi kan takke Mossad for, at en række andre aktioner har blevet afværget.
Har Mossad ikke også været inde over Blekingegadebanden?
De har i hvert fald været sandsynligvis inde over aflytninger og observationer i forbindelse med PFLP. Det er jeg helt overbevist om. Det er jo svært at se kilderne, men vi har noget erindringslitteratur, som er ganske interessant, og som viser noget om det. Der udkom for bare et halvt år siden en bog af en svensker, som hedder Gunnar Ekberg. Og denne Gunnar Ekberg var med i den svenske Palæstina-bevægelse. Men han var faktisk dobbeltagent. Han var agent for det militære svenske efterretningsvæsen. Og han udspionerer den svenske palæstinabevægelse, tager også til Mellemøsten, hvor han kommer tæt ind på PFLP og PFLP's operative chef, som hedder Wadi Haddad. Israelerne myrder ham senere. Men der aflægger han rapporter til to israelske Mossad-agenter i København om, hvad han oplever, hvad PFLP fortæller ham. Og jeg har tjekket, så meget jeg overhovedet kunne tjekke, denne Gunnar Ekbergs oplysninger. Og i en række tilfælde kan jeg konkludere, at der, hvor jeg kan tjekke ham med dansk materiale og de dokumenter, jeg har til min rådighed, der taler han fuldkommen sandt. Så mit tip er, at det er en korrekt historie. Jeg kan kraftigt anbefale hans erindringsbog. Den hedder De måste jo dø. Og det viser altså, hvor tæt Mossad var inde på sådan en svensker, som havde forbindelse med PFLP, lige netop i de år, hvor mordplanen mod David Ben-Gurion tog fart, og hvor PFLP var alle helvedes aktive i Danmark og Sverige. Så mit tip er, at Mossad var aktiv, de var med, heldigvis for det.
Men har der været en dobbelt en skjult agenda eller en skjult dagsorden, når de danske myndigheder samarbejdede med Mossad og egentlig ikke rigtig vidste ved det, og alligevel har haft brug for dem?
Det er politisk ømtåligt. Nu har vi ikke så meget tid, kan jeg se på lejre, så jeg skal gøre det ganske kort, fordi du skal også nå at annoncere
det. Ja, det skal jeg nemlig.
Derfor ganske, ganske kort. Det var politisk betændt, fordi venstrefløjen altid hylede op om israelerne og Mossad, hvis de var der. Men de nordiske efterretningstjenester kunne intet udrette uden samarbejdet med Mossad. Det var Mossad, der vidste alt det der og kunne identificere terroristerne. Så vi har Mossad at takke for, at der ikke skete værre aktioner, end der gjorde.
Jeg tror, vi skal sige stop for nu. Vi kunne blive ved timevis.
Marpet ikke gav mig adgang til sine arkiver, ja. Hvorefter jeg indklagede sagen til Justitsministeriet, hvor Justitsminister Brian Mikkelsen, han er lige gået af, så venligt på min klage og resolverede, at jeg skulle have adgang. Ja. Og derfor søger jeg nu forskningspenge til at gå videre med sagen og få de PET-dokumenter, som jeg ikke kunne få til den bog.
Et sidste spørgsmål. Hvor lang tid tog det at lave sådan en bog? For der er jo et hav af noter om, hvor meget du har læst, så det...
Jo, men meget af det har jo ligget og simret i mit baghoved. De debatter, vi førte i 90'erne omkring terrortruslen og VS og alt det der, det er jo ting, som jeg har båret med mig, ikke? Mm. Så man kan sige, det er mange års interesse for sagen.
Ja, ja. Men du må alligevel have læst op på en masse med alle de noter, du har henvisninger til. Ikke?
Man skal være rimelig effektiv med litteratursøgningen.
Jeg tror, vi skal sige tak, fordi du ville komme herned.
Thank you. Jeg fik en opringning fra Bent Lexner, om jeg ville komme her og fortælle om mit liv. Og jeg sagde sådan spontant ja, fordi jeg siger sådan principielt ja til en opfordring, hvis der er nogen, der tror, jeg kan gavne noget som helst. Men bagefter så kom jeg alligevel lidt i tvivl, for jeg tænkte, hvorfor mig? Jeg er kunstner, jeg skriver ikke, jeg laver ikke musik, jeg laver ingenting, jeg er ikke begavet med noget særligt, så mit liv har på mange måder været et liv magen til jeres. Jeg har på ingen måde færdes på nogen som helst bonede gulve, men jeg tænkte, at nu, ja, i overmorgen skal vi jo starte på Rosh Hashanah, og der skal, i den periode, der kommer, så skal vi jo lave lidt regnskab over det år, der er gået. Så jeg tænkte, okay, så gør du det, og du laver så regnskab, ikke blot over året, der er gået, men sådan over, hvad jeg har foretaget mig i mit liv. Generelt kan jeg sige, at jeg har haft et liv i arbejde. Jeg er ikke nogen Aladdin, i hvis turban der er faldet appelsiner, som bare skulle plukke op. Og så også helt overordnet, så kan man sige, at mit liv har udspillet sig i en brydningstid. Og der er det jo magen til jer, men vil jeg alligevel nævne det, fordi det jo sætter vores liv lidt i perspektiv. En brydningstid på den måde, at kvinden og kvinderollen blev sat til debat. Den ændrede sig meget i min tid. Der var også tale om en overgangstid, nemlig fra industrialisering til hele den teknologiske udvikling. Det har jeg ikke haft nogen som helst indflydelse på, men har dog haft gavn af den i stor udstrækning. Da jeg blev født, var mange ting opfundet, men den videre udvikling, den er jo sket med stormskridt i min levetid. Jeg har set zeppelineren i funktion og som et benyttet transportmiddel, og jeg oplevede transporten fra sejlads til jetfly. Og på den hjemlige front, jeg kan se, at jeg har flest kvinder, så I vil sikkert lægge genkendelse til det, jeg siger, så har vi også set en kæmpe udvikling. Jeg kan nævne sådan noget fra isskab, som var et hit og var meget avanceret i 50'erne, til kølefrysen. Jeg kan nævne sådan noget som håndhjulpiskeren til vores avancerede køkkenmaskiner, der kan det meste af det, vi har brug for. Og telefonen med håndsving til den mobil, vi bruger i dag. Og for slet ikke at nævne sådan noget som skrivemaskinen.
Computer?
Fra skrivemaskinen til computer. Og jeg har skrevet på takkebræt, så Nanny, som har sådan 15-16 år ældre, du har nok skrevet på takkebræt, der var endnu ældre end det, jeg har skrevet på. Ja, og alle disse ting, de har fået mig til at tænke over, hvad nu hvis? Hvordan ville verden have set ud, hvis disse ting ikke var blevet udviklet? Og samtidig så kommer jeg til at tænke på, at teknologiudviklingen på krigsfronten, den kunne vi jo nok have undværet, men vi er jo ikke blevet spurgt, så det har vi heller ikke haft nogen indflydelse på. Og som jeg sagde, at de ting, jeg har nævnt, de er ikke specifikke for mit liv, men det danner den fælles baggrund, hvorpå vi har levet vores liv. Men lad mig starte ved begyndelsen. Jeg er jo sådan en slags første generations indvandrer. Hvis man vil vælge, så er jeg anden generation, eftersom det er mine forældre, der er indvandrere. Men altså som sagt, jeg er ikke født her. Jeg er dansk i tale og i handling, men ikke af fødsel. Og skal jeg tage et skridt tilbage på min familie, så vil jeg karakterisere min familie som et billede på den vandrende jøde. Det var slet ikke meningen, at jeg skulle sidde her i dag. Mine sæt bedsteforældre kom fra byen Auschwitz, som hed noget andet. Men altså, det var tysk på derværende tidspunkt, og min far var tysk statsborger. Men mine morforældre udvandrede omkring 1900 fra Auschwitz til Wien. De var på vej til USA, og på deres vej mod Vesten, der blev de stoppet af Første Verdenskrig i Darmstadt. Min fars forældre forblev i Auschwitz og gik til under krigen. Begge mine forældre kommer fra en ortodoks baggrund. Min farfar var leder af en Talmud-højskole, en yeshiva, og de har i hele deres liv sådan forsøgt at videregive nogle af de værdier, som de tog med sig fra deres barndomshjem. Jeg kan oplyse, at min morfar var skrædder, ligesom alle de andre, men at min mormor havde en manufakturforretning ud over de 12 børn, som hun altså måtte opdrage. Ja. Min farmor havde også en lille forretning. Det at være russer var ikke nogen lukrativ beskæftigelse, men jeg har læst mig til i forskellige bøger, at han var en meget anset mand. Erindringer fra den tidlige barndom, der er ikke så mange, og de er sådan hovedsageligt knyttet til nogle følelsesmæssige aspekter af livet. Og både de gode og de dårlige. Den tidligste erindring, jeg har, der er jeg knap 3 år gammel, og den knytter sig til min lillebrors fødsel, og jeg kom på hospitalet, og jeg fik kager og slik. Og når man er knap 3 år, så er det en vigtig begivenhed. Og i forbindelse med den, der måtte jeg også forberede mig på en sang, fordi jeg skulle optræde til Hans Brit Miller. Og når jeg nævner sådan en begivenhed, så er det fordi, det er meget sjovt at tænke på, hvad er det allerførste, man egentlig erindrer. Og det næste, jeg også sådan har en klar erindring om, det knytter sig også til noget med sådan gode ting og sager, nemlig de unge piger, der bagte en speciel slags kager. Det blev kaldt butterkuchen. Det blev betegnet som småkager, men var sådan nærmest på størrelse med de amerikanske cookies. Jeg har haft sådan en oplevelse, en sansemæssig oplevelse af duften og smagen af disse kager, at jeg har ledt efter dem, og fandt dem faktisk også i min mors eneste kogebog. Den hedder Kochbuch für die jüdische Küche und Großhaushalt. Og jeg kan sådan kuriosum nævne, at det bind, der på, det er originalbindet. Hun har nok ikke brugt den så forfærdelig meget. Mine klareste erindringer knytter sig til krystalnatten, eller omkring krystalnatten, og jeg har nogle billeder af min opvækst i Nazi-Tyskland. Det har jeg skrevet op og har brugt noget af min tidligere lejlighed, og noget af det kunne jeg have lyst til at læse for jer. Jeg er født i Darmstadt, en mindre by syd for Frankfurt am Main. Der levede jeg med mine forældre, som havde en for den tid regnet stor manufakturforretning. Jeg havde 2 brødre, en ældre og en yngre. Mine forældre var om dagen beskæftiget i deres forretning, hvorfor pasninger også var lagt i hånden på barnepiger og husassistenter. Hvorvidt disse nu tog deres opgave helt seriøst, har jeg i tidens løb stillet mig noget tvivlende overfor. I hvert fald knytter nogle af mine første konfrontationer med nazitiden sig til en udflugt med en barnepige. Vi er ude at gå tur. Vi er kun os 2. Hun hører militærmusik, vil gå hen og se, hvad der foregår, og pludselig befinder vi os som tilskuere til en militærparade. Der spilles, der synges, og strækmarchen passerer forbi den hejlende menneskemasse. Pludselig hiver hun op i min højre arm og siger, at jeg skal råbe Heil Hitler.
Hvor gammel var du der?
Jeg har været mellem 5 og 7. Jeg kunne ikke forstå, hvad det skulle gøre godt for os. Jeg spurgte hende, hvorfor jeg skulle det. Og som det var karakteristisk, så fik jeg bare svaret, der, det skulle jeg bare. Som sagt, så gjort. Og da jeg ved aftensmaden demonstrerede for mine forældre, hvilke nye færdigheder denne dag havde bragt med sig, var deres begejstring til at overse. Det forstod jeg stadig ikke noget af. Jeg havde jo gjort som alle de andre. Som et kuriosum kan jeg fortælle, at min 3 år yngre bror gentog succesen ved starten af tyskernes besættelse af Danmark senere hen, hvilket ikke gjorde sagen bedre. Han kom hjem, strålende som lille sol over al den opmærksomhed og den chokolade, han havde fået af de tyske soldater, fordi de havde mødt en lille dreng, som de kunne snakke med. Og så han blev hurtigt vendet af med den skik. En anden erindring trænger sig på, ikke fordi den er særlig epokegørende, set i lyset af, hvad andre scener blev udsat for, men siger mere om livsvilkårene for de voksne og den angst, der var en del af deres hverdag. Vi boede i samme ejendom som forretningen, og til ejendommen hørte en gård, hvor jeg ofte lejede. Om eftermiddagen, velsagtens efter arbejdstid, kom en af de andre beboere i ejendommen hjem. Når han passerede mig, sang han, "Kannst du tanzen, Johanne?" Og meningen var så, at jeg svarede, "Gewiss kann ich das." Og det gjorde jeg behørigt i starten. Artigt, senere mere og mere tvært, og en periode, som forekom mig i evigheder. En skønne dag var jeg blevet meget træt af dette ritual. Jeg snærede af ham et sprog, der i tidens sprog ville svare til at give ham fingeren. Og så brød helvede løs over mit syndige hoved. Manden klagede til mine forældre og krævede, at jeg gav ham en undskyldning. Og det havde jeg ikke meget lyst til. Han havde jo generet mig på det groveste i lang, lang tid. Jeg havde syntes, at jeg var min gode ret. Et eller andet sted havde jeg fornemmelsen af, at mine forældre trods ordvalget, som sikkert må have stammet fra min ældre brors vokabularium, havde en vis forståelse for min reaktion. Men manden var ikke til sinds at nøjes med en undskyldning fra mine forældre. Den skulle komme fra mig. Og jeg var lige så stædig i min afvisning. Og så er det, at jeg i den sammenhæng overhører en hvisken mellem mine forældre. Jeg fornemmer deres rådvildhed. Jeg hører ordene, medlem af partiet, far, hvad kan han gøre? Og det førte så til min overgivelse. Jeg vandrede den tunge gang med min mor ved hånden op på 3. sal og sagde undskyld til at spise, hvis jeg altså stadig husker. Aldrig har en undskyldning lyttet så hul i mine egne ører, men selvom jeg ikke til fulde forstod, hvad mine forældres hvisken indebar, følte jeg helt klart, at her var der stærkere kræfter på spil, og at jeg måtte underkaste mig. Det lettede min tilværelse, at han derefter ikke fremturede med sin sang. Jeg kom i skole i april 1938 som 6-årig, og dermed åbnede en ny verden sig for mig. Efter jeg var færdig med at indlære alfabetet, gjorde jeg, som så mange andre børn gør det, at jeg stavede mig igennem skiltene i forretningerne. Stor var min overraskelse, da jeg læste skilte, der angav, at jøder var uønsket i den pågældende forretning. Igen gik jeg hjem og spurgte, hvorfor. Og svaret var, at der skulle jeg holde mig væk fra. Da dette var ubegribeligt, måtte jeg jo selv prøve at få hold på, hvad det var for noget. Hver dag fik jeg 10 pfennig, som jeg på vej til skole skulle købe en banan for. Udstyret med min mønt vandrede jeg ind til en grønthandler, som havde det famøse skilt i udstillingsvinduet. Jeg fik min banan og fortalte stolt, da jeg kom hjem, at sådan et skilt ikke betød noget. Det havde jeg selv bevist. Den forventede applaus udeblev, og jeg måtte love at holde mig til en bestemt forretning for fremtiden, som ikke bare skiltede. I mine erindringer er vi nu nået til krystalnatten, eller rettere sagt dagen derpå. Om natten sov jeg følge sagens natur, hvorvidt mine forældre har hørt noget, for vi boede som sagt i samme ejendom, eller om de kan have turet gå ned, det ved jeg ikke noget om. Det jeg erindrer fra den er den næste morgen, hvor min storebror kommer hjem fra skole og fortæller, at skolen og synagogen er brændt, og jeg skulle blive hjemme. Det næste billede, jeg har sådan i min erindring, er, at jeg går rundt i vores forretning, som ligger i ruiner. Min mor går rundt og græder. Hendes stolthed, et nyt skab med glaslåger over hele endevæggen, var totalt smadret. Vinduerne var smadret, varerne var spredt for alle vinde, kasseapparatet brudt op, og alt var kaos. Og i dette kaos går jeg rundt og samler mønter fra kassen. Jeg forsøger at gøre mig nyttig, og min mor glad. Det sidste lykkes ikke rigtigt. Senere finder jeg ud af, at min far er væk. Hvor er han? Om aftenen kommer han hjem igen, og jeg får så at vide, at han var blevet hentet af politiet. Jeg overhører, at min mor forklarer til nogen, at det var under påskud af, at hans radio havde spillet for højt, og at hun mente, at man ville sikre sig, at han var hjemme. Og ganske rigtigt, pludselig er han væk igen, og denne gang kommer han ikke tilbage. Hvorfor han ikke er der, og hvor han er, kan jeg ikke få besvaret. Og jeg ved ikke, om min mor på dette tidspunkt vidste noget overhovedet om hans opholdssted. På et tidspunkt kommer der dog et livstegn fra ham, et standardpostkort, hvor der står, at han har det godt. Det, jeg husker bedst fra tiden, der fulgte, var, at min mor daglig kastede op i køkkenvasken. Selvom synagoge og skole var brændt ned, fortsatte skolegangen i en daglig stue. På vej hjem fra skole lægger jeg en dag forbi vejen forbi den brandtomt, hvor synagogen har ligget. Jeg ser mig kravle rundt i ruinerne, søgende efter hvad. Jeg støder på det rituelle bad, som jeg bliver meget mystificeret af. Jeg får en spinkel forklaring af min storebror. Derefter følger ordren på ikke at bevæge mig rundt i ruinerne mere. Min far kommer hjem i februar måned, og jeg lærte ordet Buchenwald at kende. Han hørte således til en af de heldige, som tyskerne af ukendte årsager løslod igen. Ved hjemkomsten var han meget alvorlig syg. Han havde en byld i halsen, som var ved at kvæle ham. Og her må vi jo tænke, at det er jo inden penicillinet blev opfundet. I byen var der heldigvis en jødisk læge. De øvrige læger var der jo ikke adgang til. Han kom hjem og opererede min far på spisestuebordet, og det reddede hans liv. Vi børn havde ikke adgang til ham, dels fordi han var meget afkræftet, og dels på grund af smittefaren. Vi stod og kiggede i døren på en mand, der var fysisk til stede, men som lå næsten livløs hen. Og så en dag var han væk igen. Igen de samme overvejelser om hans manglende tilstedeværelse. Denne gang forlød det, at han var ude at rejse. Tak.